Të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju uftoj të ndiqni. Kuvendi Kosovës voton sot për kryeministrin dhe qeverin e re. Ambasadori rus në Beograd thotë se pa Rusin dhe pa Këshillin e Sigurimit nuk mund të ketë marrëveshje Kosovë-Serbi. Në Kinë shkon mbi 360 numri viktimave nga koronavirusi. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hyrje, kuvendi i Kosovës pritet të votojë sot për formimin e qeverisë së re të Kosovës me Albin Kurtin kryeministër. Qeveria e re që pret miratimin nga kuvendi është rezultati i marrëveshjes së arritur ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Për të reja të fundit lidhemi drejt për drejt me korrespondentin ton në Prishtinë, Arton Konushevci. Arton, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Arton, na thuaj cilat janë trejat e fundit nga seancat që po mban aktualisht Kuvendi i Kosovës?
Po, Valona, si që thate dhe ju, Kuvendi i Kosovës ka nisur punimet për zgjedhjen e qeverisë së re, por deri me tash ende nuk është votuar qeveria e re Albin Kurtit. Kjo seancë ka nisur me 40 minuta vonesë, pasi që në sallë nuk është paraqitur vetë Kurti dhe deputetet e partisë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës. Duhet se Kurti ka zhvilluar një takim me përfaqësuesit e partive politike nga radhët e komuniteteve. Kurti aktualisht është duke mbajtur një fjalim në Kuvendin e Kosovës dhe fjalët e tij të para kanë qenë që qeveria do të jetë një qeveri e kursimit e jo e shpenzimit, do të depolitizoj bordet publike, do të jetë një qeveri e zhvillimit dhe punësimit për të ndaluar sista emigrimin, do të nivelizojmë pagat e biznesit, pastaj kur të thasë qeveria do të punoj në zhvillimin e vendit duke rritur edhe transparencën. Pra Valona, për pak minuta pritet që kuvendit të votoj për formimin e qeverisë së re të kuvendit me kryeministër Albin Kurti. Qeveria e re që pritet të miratohet, domethënë në kuvend, është rezultati një marrëveshje të arritur ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. I mandatuari për kryeministër Albin Kurti para nisjes seancës tha se tani ai ka shansin që të shërbejë popullit. Është një kapitull i ri për Republikën e Kosovës, por edhe për aktivitetin e tij politik, për shkak se si tha ai që 23 vjet është në opozitë, prej se merret me politikë. Ai tha se tashmë në fund do ta ketë shansin, e sidomos përgjithsinë që të shërbej shumë popullit si asnjëherë më parë. Valona, për formimin e qeverisë janë të nevojshme të paktën 61 vota për nga 120 deputet sa ka Kuvendi i Kosovës, duke mos llogaritur komunitetin Pakic, lëvizja vetëvendosje dhe lidha demokratike e Kosovës kanë bashk 57 vota në kuvend. Përderisa lista sërbe e cila në kuvend ka grupin parlamentar prej 11 deputetësh është deklaruar se nuk do të votoj qeverinë e re. Shpresat e Kurtit mbesin të votat e komunitetit jo sërb, si që tham ka pasur një takim e herë, përka si shë komuniteti turk, bosnjak, rom, egjiptar dhe ashkali që se bashku kanë 9 ulës apo 9 vota në kuvend në Kosovës. Valona, seancën e ka hapur Glau Kunjufca, kryetari i Kuvendit të Kosovës, por pasi që i ka dhënë fjalën zot Kurti, seancën e drejton nën kryetari Arbrina Gafci, po nga lëvizja vetëvendosje. Dhe sipas një skenari pritet që postin e kryetarit ta merr deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Asmani. Kurse kryetari aktual, zoti Konjufca, pritet të marrë siç është thënë postin e ministrit të punëve të jashtme. Bazuar në marrëveshjen e LDK-s dhe të vetëvendosjes, qeveria e re do të ketë 15 ministri, prej tyre 6 ministri do të takojnë lëvizjes së vetëvendosjes dhe 6 lidhjes demokratike të Kosovës, kurse 3 ministri u takojnë komuniteteve Pakic. Valona, në sallën ku është aktualisht duke mbajtur fjalën zoti Kurti, janë të pranishëm edhe përfaqësues ndërkombëtar dhe ambasadorë të shteteve të akredituara në Kosovë. Edhe një gjë në fund desha të shtoj që një grup i të rinjve nga Partia Demokratike e Kosovës, që tash është në opozitë, kanë bërë një lloj proteste para Kuvendit të Kosovës, duke mbajtur në duar deklarata të shkruara e të thëna më herët vite me radhë nga zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje kund në kohën kur Lidha Demokratike e Kosovës ishte në pushtet. Ata kanë thënë që kjo qeveri nuk është qeveri e natyrshme, por është qeveri e zorrit.
Arton, faleminderit për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konushevci. Me të rejat e fundit do t'ju mbajmë të informuar në kohë reale dhe përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Pashojmë tani me materialet të tjera. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës nga përbërja e kaluar thonë se për të shpëtuar Telekomin e Kosovës nga falimentimi, ai duhet të privatizohet. Kjo kompani tani e sa kohë është futur në krizë financiare dhe humbjet vjetore thuhet të jenë deri në 15 milion euro. Qeveria në ardhje e Kosovës pritet të vendosë se si do t'i qaset kësaj ndërmarrje. Dëgjojmë bashkë Luljeta Krasniqen.
Telekomi i Kosovës, dikur kompania më profitabile në vend që nga viti 2015, po vazhdon të përballet me probleme të mëdha financiare dhe operative. Ministri nga përbërja e kaluar e qeverisë së Kosovës, Valdrin Luka, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se rruga e vetme për shpëtimin e Telekomit nga kriza financiare në të cilën është futur është privatizimi. Megjithatë, ai thotë se do t'i mbetet qeverisë në ardhje të vendosë se si do t'i qaset kësaj ndërmarrje.
Privatizimi është rruga e vetme dhe e duhur për Telekomin, ashtu siç ka menduar që nga fillimi, ashtu siç edhe kemi filluar proceduar, ashtu siç kemi pasur edhe tim nga banka dhe plani për ndërtim dhe zhvillim, të cilët na kanë japur një grant për financimin e rishqyrtimit të Telekomit dhe përgatitjes së Telekomit për privatizim. Dhe ky proces tashmë është në procesin sipër, por duke ndodhur.
Telekomi Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare, në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Qeveria e Kosovës është pronare 100% të aksioneve të Telekomit të Kosovës, por privatizimi kësaj kompanie po kundërshtohet nga sindikata e postës dhe Telekomit të Kosovës. Lami Balaj, kryetari kësaj sindikate, thot për Radion Evropa e Lirë se privatizimi në këtë kohë është i gabuar. Ai thot se qeveria në ardhje do të duhet të bën investime dhe jo ta privatizon Telekomin.
Po në këtë fazë po ne është një gjë që na pengon pse duhet më shpun privatizim. Pse Telekomi ka qenë një kompani që ka qenë në vlerë 2 miliardë dhe sot po tentuat të privatizojë që të mbyllet ona i krimi organizuar që kanë ndodhur në Telekom të mshefen brapa privatizimit. Në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë.
Kjo ndërmarrje së fundi ka kërkuar ndihmë nga qeveria e Kosovës në një vlerë prej 5 milion euro. Kjo ndim është kërkuar për rritje të kapitalit si mas emergjente e detyrueshme për të siguruar funksionimin normal të Telekomit. Megjithatë, në mbledhjen e fundit të qeverisë në detyrë të Kosovës, kjo kërkesë e bordit të Telekomit të Kosovës nuk është aprovuar, për shkak siç është thënë, në kushtet në të cilën është buxheti i Kosovës, duke operuar me vetëm 1/12, nuk ka mundësi të ndahen këto mjete. Kosova ka hyrë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar. Në anën tjetër, ministri nga përbërja e kaluar e qeverisë së Kosovës, Valdrin Luka, thotë se privatizimi do të krijonte për qeverinë e Kosovës të ardhurat financiare, si dhe shërbime më të mira për konsumatorët.
Të po flasim për privatizim duke biseduar me brende ndërkombëtare, siç kam qenë në bisedime, siç kanë treguar interesime të paktën, si telefonia gjermane, austriake, dhe disa kompani tjera. Prandaj nëse shkon një rrugë të tillë, që jo vetëm se e përmirëson gjendjen financiare të Telekomit, por gjithashtu edhe qeveria duke mbetur aksionar do të përfitojë më shumë nga dividendat me të ardhmen, që dhe qytetarët do të kenë shërbim më të mirë të telefonisë mobile.
Telekomi Kosovës ishte nënshtruar në të kaluarën dy herë procesi të privatizimit, mirëpo asnjëri proces nuk është finalizuar me sukses. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në ajo atë Shteteve të Bashkuara mbahen sot disa tubime ku njerëzit shprehen mbështetjen e tyre për një kandidat ose tjetër që do të garojë për shtëpinë e bardhë. Studiantë e Partia Demokratike, pasi presidenti aktual Donald Trump duket qartë se do të jetë i nominuari i Partisë Republikane. Mësojmë më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Ngjarja e parë që do të ndihmojë në zgjedhjen e kandidatëve për president të Shteteve të Bashkuara ndodh sot në shtetin e Iowa-s. Votuesit demokratë dhe republikan do të zgjedhin të preferuarit të tyre për garën drejt shtëpisë së bardhë. Fitoria në Iowa nuk ja garanton asnjërit nominimin, por jep një shtysë të rëndësishme. Presidenti aktual Donald Trump duke qartë se do të jetë kandidati republikan, por janë 11 persona që do të garojnë për nominimin e Partisë Demokratike. Të hënën në Iowa, njerëzit do të mblidhen në bodrumet e kishave, në palestrat e shkollave, madje edhe në shtëpi private për të treguar mbështetjen e tyre për kandidatët. Partia Demokratike do të mbajë tubime të tilla në afro 1700 pika. Iowa, Nevada dhe Wyoming janë shtetet e vetme që mbajnë këto takimesh. 47 të tjerat kanë zgjedhje paraprake në të cilat votuesit votojnë për kandidatët që i pëlqejnë. Tubimet në Iowa datojnë nga vitet 1840, por nga viti 1972 ato e nisin garën për emërimin presidencial. Fituesi që del nga to merr hov dhe vëmendje mediatike, por historia tregon se kjo nuk është gjithmonë përparësi. Te Partia Republikane, tre të nominuar presidencial kanë fituar në Iowa, te Partia Demokratike, 7. Te Republikanët, vetëm një president, George W. Bush, ka fituar në tubimet e tilla në Iowa, te Demokratët, ndërkaq, dy fitues të Iowa-s janë bërë president, Jimmy Carter dhe Barack Obama. Aktualisht janë 11 demokratë që synojnë të bëhen kandidat presidencial të partisë. Sipas sondazheve të opinionit, Bernie Sanders, senator nga Vermonti, dhe Joe Biden, ish-nën president, janë në mesin e kandidatëve kryesor. Elizabeth Warren, senatore nga Massachusetts, është një tjetër kandidatë që po ashtu del mirë në sondazhe. Disa kritik me gjitha të thonë se rëndësia e Iowa-s është e mbivlerësuar. Tubimet në Iowa shpesh kritikohen edhe për pjesëmarrjen e popullsisë kryesisht të bardhë dhe në këtë mënyrë thuhet se nuk e përfaqësojnë gjithvendin. Të tjerë thonë se këto tubime ndryshën nga zgjedhjet paraprake u kërkon njerëzve të jenë të pranishëm fizikisht për disa orë. Sipas Unionit të Lirive Civile Amerikane, kjo e bën pjesëmarrjen të vështirë për njerëzit që nuk kanë ose nuk mund ta përballojnë kujdesin për fëmijët, për njerëzit me aftësi të kufizuara, për njerëzit që nuk kanë transport ose për njerëzit që punojnë në mbrëmje. Pas Iowa-s, zgjedhjet paraprake do të mbahen në New Hampshire më 11 shkurt, në Nevada më 20 shkurt dhe në Karolinë të Jugut më 29 shkurt. Më 3 mars do të jetë super e marta, kur zgjedhjet paraprake mbahen në 14 shtete. Konventa kombëtare demokratike në të cilën do të zgjidhet kandidati presidencial do të mbahet më 13 deri më 16 korrik, ndërsa zgjedhjet presidenciale më 3 nëntor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori rus në Beograd Aleksandar Bocan Harçenko tha se Rusia do të përfshihet në negociatat midis Serbisë dhe Kosovës nëse merr një ftesë të tillë nga Beogradi. Pa Rusinë dhe pa miratimin nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, marrëveshja midis dy vendeve nuk vjen në shprehje, tha Harçenko për mediat në Beograd. Ai tha se Rusia gjithmonë ka qenë në favor të bisedimeve midis Beogradit dhe Prishtinës, por shtoi se ato e shqetëson dëshira për zgjidhje të shpejtë. Harçenko tha se nuk janë të sakta kritikat se Rusia nuk do zgjidhje dhe se përmes Serbisë dëshiron të ruajë ndikimin në rajon. Interesi Rusisë gjithmonë ka qenë vazhdimi. Në këtë rast, rifillimi i bisedimeve, tha Harçenko, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Një person që u vra nga policia pasi theri me thik disa njerëz në Londër është liruar nga burgu në muajin janar. Autoritetet thanë se Sudesh Aman, 20 vjeç, është liruar rreth një javë më parë pasi ka shërbyer gjysmën e dënimit prej 3 vjetësh e 4 muaj burgim për vepra terroriste. Ai ka qenë në mbikëqyrje të policisë në kohën e sulmit që ndodhi të dielën në jug të Londrës. Tre njerëz u plagosën në sulm, por asnjëri nuk është në rrezik për jetën. Policia tha se beson se incidenti është terrorist dhe se lidhet me islamistët. Autoritetet e rendit janë ende duke zhvilluar hetime, por deri më tash nuk është bërë ndonjë arrestim. Numri i njerëzve të vdekur nga shpërthimi i një koronavirusi në Kinë arriti në 361 pasi Komisioni Kombëtar i Shëndetit në provincën Hubei raportoi të hënën për 57 viktima të reja. Në total janë mbi 17200 njerëz të prekur nga kjo sëmundje në gjithë Kinën. Hubei, vendi ku sëmundja është raportuar për herë të parë në muajin dhjetor, është izoluar pothuajse tërësisht. Të dielën viktima e parë nga koronavirusi jashtë Kinës është raportuar në Filipine. Rusia, Britania dhe Suedia janë në mesin e vendeve të fundit që i kanë konfirmuar rastet e para me këtë koronavirus. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org, në përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të gjues të ndëruar, kjo ishte të ra për këtë edicion, unë ju falendroj për vëmendjen dhe për më shumë lajme, juftoj edhe një herë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Bashkë miru të gjofshim në orën 16:00.